This is BOA 1, the hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, ikiwa ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, msikilizaji na studio, ikiwa leo Ijumaa tarehe 17 Septemba 2021, wengi wanaita furahi day. Anayekaribisha kwa nimekushaja tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo utasikia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko nchini Tanzania, Freeman Boy afungua kesi Umoja wa Mataifa kupinga kukamatwa kwake akidai haki zake zinakiukwa, na pia tutakuwa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, swali la leo, na bila kusahau burudani ya muziki.
Na vile vile tutakuwa na taarifa za michezo na burudani. Na katika ripoti nyingine, idadi ya viongozi wa chama cha Republican wakiwemo magavana wa majimbo wanataka kuifungua mashtaka serikali ya Rais Joe Biden. Idadi hiyo sasa inaongezeka.
Basi moja kwa moja tuanze na habari ya mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, amefungua kesi Umoja wa Mataifa dhidi ya serikali ya nchi hiyo kwa kumweka kizuizini na kukiuka haki zake. Sande Shomari amezungumza na makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini wamechukua hatua hiyo na ina maana gani.
Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, na Tanzania vile vile ni mwanachama wa mikataba mbalimbali ya kimataifa inayoratibiwa na Umoja wa Mataifa inayohusu mambo mbalimbali ya haki za binadamu, utawala bora na mambo kama hayo. Sasa kama sehemu ya mikataba hiyo, Umoja wa Mataifa una kikosi kazi, working group inaitwa, kikosi kazi maalum kinachoshughulikia matatizo ya serikali kukamata watu hovyo hovyo, kukamata watu bila kufuata taratibu za kisheria ambazo zimewekwa kwenye hii mikataba ya kimataifa. Sasa hili shauri ambalo tumepeleka Umoja wa Mataifa limepelekwa kwenye kikosi kazi maalum kinachoshughulikia hayo matatizo ya serikali kukamata watu hovyo hovyo na kuwanyima haki zao.
Na pengine Tundu Lissu, kuna wengi watauliza, labda niulize tu kwamba kuna mahakama ya Afrika ya Mashariki na kuna mahakama ya Afrika, kwa nini kesi hii isingepelekwa huko?
Hilo ni swali zuri sana. Kuna mahakama ya Afrika Mashariki kama unavyosema, kuna mahakama ya Afrika, na wanasheria wetu wametushauri kwamba kwa sasa njia bora zaidi ni kwenda kwenye hiki kikosi kazi maalum cha Umoja wa Mataifa. Vyovyote watakavyoamua, kama wakichunguza wakaona kwamba mwenyekiti Mbowe alikamatwa kinyume cha sheria, ni Umoja wa Mataifa utakuwa umezungumza, na sauti ya Umoja wa Mataifa ni kubwa zaidi kuliko sauti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki au kuliko jumuiya ya sauti ya Afrika. Vile vile ikumbukwe, labda kama kwa faida ya wasikilizaji wako, ukitaka kufungua mashauri katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, kuna sharti kwamba uwe umemaliza taratibu zote za kisheria za kutafuta haki katika nchi yako. Maana yake ni kwamba kwa kesi kama ya mwenyekiti Mbowe, tusubiri mpaka taratibu zote mpaka mahakama ya rufani ziishe ndio tuende mahakama ya Afrika. Tusubiri miaka mingi sana wakati haki za haki zake zinaumizwa sasa hivi, na anahitaji nafuu haraka iwezekanavyo.
Ni Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa Chadema, akizungumza na VOA Express kutoka Ubelgiji. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na katika ripoti nyingine, hapa Marekani, idadi ya viongozi wa chama cha Republican wakiwemo magavana wa majimbo wameapa kuifungulia mashtaka serikali ya Rais Joe Biden. Idadi hiyo sasa inaongezeka kufuatia amri yake ya kutaka wafanyakazi wote wa serikali na makampuni makubwa
kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Na wakati huo huo, madai yasiyo na msingi ya chanjo hiyo yanazidi kusambaa, kama anavyotaarifu Abdul Shakur Abud akisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika aliyeko White House, Patsy Wida Kuswara.
Miongoni mwa changamoto zinazoikabili serikali ya Joe Biden kwa hivi sasa katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19 ni pamoja na habari zisizo na msingi zilizotolewa kupitia ujumbe wa Twitter wa mwanamuziki mashuhuri mzaliwa wa Trinidad Nicki Minaj kwamba chanjo hiyo inapunguza nguvu za kiume. Mara moja White House inasema iko tayari kuzungumza na gwiji huyo kumweleza ukweli wa chanjo hiyo. Kwa upande mwingine, juhudi za magavana wa chama cha Republican wanaopinga serikali kuu kuamrisha watu kupigwa chanjo kuishtaki serikali mahakamani ni tatizo kwa Washington. Hapo jana Alhamisi, Rais Biden aliwashambulia magavana hao wanaopinga amri yake ya wiki iliyopita.
I proposed requirement for COVID vaccines and the governor of that state calls it quote.
Mimi nilipendekeza haja ya watu kupata chanjo ya COVID na magavana wa majimbo hayo wanathubutu kueleza inanukuu hatua ya utumiaji nguvu kwa kikatili. Hili kwa hakika ni aina mbaya kabisa ya siasa kwa sababu inaweza kuweka hatarini maisha ya raia wa majimbo yao hasa watoto. Ninapinga kubadili msimamo wangu.
Katika amri yake, Biden alitaka wafanyakazi wote wa serikali, wafanyakazi wa huduma za afya, pamoja na wale wanaofanya kazi katika makampuni yenye wakazi 100 au zaidi, ni lazima wapate chanjo. Zaidi ya majimbo darzeni moja yamepitisha sheria kupinga amri ya watu kupata chanjo ya COVID-19 au hata kuonesha uthibitisho kwamba wamechanja. Mmoja kati ya magavana wanaokaidi amri na masharti ya kupambana na COVID-19 ni gavana wa Florida, Ron DeSantis.
When you have a president like Biden issuing unconstitutional...
Unapokuwa na rais kama Biden ametoa amri zinazokwenda kinyume na katiba dhidi ya wananchi wa Marekani, basi tuna wajibu kwa kusimama na kutetea katiba na kupinga vikali, na ndicho tunachokifanya katika jimbo letu la Florida.
Ingawa chanjo hiyo ni bure na inapatikana kwa urahisi kabisa, lakini ni 55% tu ya Wamarekani waliopata chanjo zao kamili. Utawala una matumaini kwamba amri ya Biden ya kutaka watumishi wa serikali kuchanja itaongeza idadi hiyo. Hatua hiyo inaungwa mkono na 60% ya Wamarekani kulingana na uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni uliofanywa na taasisi ya Axios Ipsos.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud. Basi hivi sasa tuungane na mwenzangu Mkamiti Kibasi kwa habari muhimu za dunia.
Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini leo Ijumaa ilithibitisha tena amri yake ya kumfunga jela Jacob Zuma, ikimtuhumu rais huyo wa zamani wa Afrika Kusini kwa mashtaka ya ujanja katika uamuzi ambao ulimshutumu kwa kuhujumu mahakama. Kesi hiyo hata hivyo haiathiri kuachiliwa kwa muda Zuma mapema mwezi huu kwa ajili ya suala la afya, jambo ambalo lilizusha malalamiko wakati wa madai ya ukiukwaji wa taratibu za msamaha. Kifungo chake hapo mwezi Julai kilizua mlipuko mbaya zaidi wa kisiasa tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, wakati wafuasi wake walipofanya maandamano ya vurugu ambayo ilisababisha uporaji mkubwa wa mali katika maduka makubwa pamoja na maghala. Zuma mwenye umri wa miaka 79 aliomba mahakama ya kikatiba kutengua uamuzi wake wa kumhukumu kifungo cha miezi 15 kwa kukataa kujibu maswali katika uchunguzi wa ufisadi. Viongozi wa majimbo huko Somalia leo walitoa wito kwa rais na waziri mkuu nchini humo kumaliza ugomvi wao, wakionya juu ya hatari ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Mzozo huo uliongezeka kwa haraka jana Alhamis wakati rais Mohamed Abdullahi Mohamed, ambaye ni maarufu kama Farmajo, aliposimamisha mamlaka ya utendaji ya waziri mkuu Mohamed Hussein Robe, hatua iliyopingwa mara moja na waziri mkuu na kueleza kwamba inakwenda kinyume na sheria. Viongozi hao wawili wamekuwa wakivutana juu ya uteuzi wa maafisa wa juu wa usalama katika mzozo ambao unatishia kuhatarisha uchaguzi uliocheleweshwa mara kwa mara na kuvuruga juhudi za kukabiliana na uasi wa Kiislamu uliokuwepo kwa muda mrefu nchini humo. Viongozi wa majimbo matano huru ya Somalia waliwataka wahusika kuacha kutupiana maneno na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo ya upatanishi na kuheshimu katiba ya mpito. Ufaransa imewasimamisha kazi wafanyakazi wa huduma ya afya 3,000 ambao hawakuchanja chanjo ya COVID-19 kufikia tarehe ya mwisho iliyoamriwa na serikali ya Septemba 15 kwa darzeni kadhaa ya wafanyakazi wa afya milioni 2.7 wa nchi hiyo. Waziri wa afya Olivia Veran alisema jana Alhamis aliamua kujiuzulu badala ya kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Maelfu na maelfu ya wafanyakazi wa afya hawakupata chanjo hapo Julai wakati Rais Emmanuel Macron alipotangaza tarehe ya mwisho ya Septemba 15 kuwa na angalau dozi moja ya chanjo hiyo kwa wafanyakazi hao. Veran alisema wafanyakazi wengi waliosimamishwa walifanya kazi katika huduma za msaada, wakati madaktari na wauguzi wachache walikuwa miongoni mwa waliosimamishwa kazi. Kituo kinachofuatilia ripoti za virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani kilisema mapema leo kwamba Ufaransa imeripoti zaidi ya kesi milioni 7 za COVID-19 na zaidi ya vifo 116,000 vya COVID-19.
Jicho linamulika kuhusu mambo ya kuzingatia katika kulinda faragha za taarifa za watu. Hapa ninaye Yusufu Kileo ambaye yeye ni mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa kidijitali.
Mambo muhimu ya kuzingatia katika hili ni kwamba kuna mambo kama matatu naweza kuyazungumzia. Swala la kwanza kabisa, kila mtu anatakiwa kufahamu kwamba taarifa zako binafsi kama tarehe yako ya kuzaliwa, IP address yako na vitu vingine mbalimbali ni muhimu sana na vina thamani kubwa. Kwa hiyo lazima uvilinde kwa namna yoyote, kwa sababu bila kufanya hivyo unaweza ukakuta mhalifu mtandao ameweza kuzipata na kuzitumia ndivyo sivyo, na baadaye kusababisha we matatizo kama ya udukuzi, wizi wa fedha katika mitandao na kadhalika. Swala la pili ni kwamba kuna hizi applications zimekuwa sisemi kuingilia sana kwa, lakini kuna vitu ambavyo huwa vinauliza watu. Mfano, unaweza kukuta umeinstall application, ukitaka kuitumia inakwambia kwamba inataka kuaccess your location, inataka kuangalia contacts zako, inataka kupitia picha zako, inataka kufanya vitu vingi sana. Huwa zinaanza tabia kuitisha vitu vingi sana. Kwa hiyo ni muhimu kwamba kila mtu akajijengea ile tabia ya ku review na kupima kwamba hivi vitu hii application inaniitisha na kitu ambacho nakipata kutoka kwenye application kama vina uzito sawa. Na vile vile tujenge tabia ya kupitia application ambazo tunazo kwenye simu zetu, kwenye vyombo vyetu vya mitandao kama laptops na kadhalika. Ni application gani unazitumia na gani ambazo hauzitumii lakini bado uko nazo kwenye simu. Kwa hiyo kama uko nazo lakini huzitumii, basi zitoe na vitu kama hivyo. Kwa ni jambo la msingi sana. Na hizo data privacy yako uwe unaichunga, kwa sababu kama unapewa application lakini inachukua vitu vingi ambavyo wewe labda hukutaka vichukuliwe na hiyo application, basi ni muhimu pia ukalizingatia hilo. Na swala la mwisho kabisa ni kwamba kuna kitu kinaitwa privacy and security settings kwenye application, kwenye website mbalimbali, kwenye ambazo tunazitumia. Ni vizuri ukawa unatembelea hiyo sehemu ili wewe mwenyewe ukawa ni master wa kile unachokitumia, kwamba unataka kiwe shared na watu kiasi gani, kwa sababu watu wanasahau kitu kimoja: kupatia kampuni taarifa zako za siri ama zako binafsi ni swala moja, lakini wewe kuruhusu ile kampuni kuanza kushare zile taarifa zako kwa watu wengine, for example kwa anayetaka kuona na asitaka kuziona, hilo ni swala lingine. Ni jinsi gani utashughulika kwenye hilo? Ni kupitia private settings. Unaenda unaangalia ni taarifa gani unataka watu waone na gani ambao utaki watu waone, ingawa umeshapatia ama umewapatia kampuni fulani ama application fulani. Kwa hilo ni swala la msingi sana. Jaribu kupitia private settings yako kwenye kila app, kila website ambazo unatumia, kuna hicho kipengele kiko. Jaribu kuangalia pale, cheza napo kwa mujibu wa comfort zone yako. Unataka kiasi gani kiwe shared na kiasi gani kisiwe shared? Haya ndio mambo ya msingi ambayo unaweza kuzingatia.
Shukrani sana Yusufu kwa kushiriki nasi katika jicho letu kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Naam, na sasa basi twende kwenye masuala ya muziki. VOA Express bila muziki haijakamilika, na gurudumu lake bado linakuwa halijakamilika. Hasa tupate kibao cha Tanasha Donna akiwa na Diamond Platinum. Haya, kinaitwa Gere.
Tunapenda kuoni ikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwaichelewe kujumu ndomoni tachi tachi kiononi nina tekenya tekenya na kufanya umewe
uye matecha kala ponta na kata tekonda and baby did it right for me and show me that you love.
Kitu amekupa mama, ebucho tama, kama inadama, nipupike chenda kwa dana dana, tuwa kumikele, ay ay ay.
Yoni usiku mchana, juwa kizama, kwande kandana, kwenyeshe kila menipa mama, tuwa kumikele, wana wanao.
Wanaona ke, wanaona ke,
wanaona
ke, wanaona ke, wanaona.
Wanaona ke,
wanaona ke, wanaona ke, wanaona ke, wanaona ke,
wasani sana kibao maridadi kabisa hicho Tanasha Donna binti wa Kenya huyu msikilizaji akishirikiana Diamond Platinum Zamtalam na kitu hicho gere natumaini umepata burudani ya kutosha kabisa basi moja kwa moja msikilizaji pote pale ulipo tuelekee katika masuala ya burudani na michezo Collins Adede kutoka kule Mombasa ametuandalia mengi anasema ikiwa pamoja na mashindano ya riadha ya Kip Keino na vile timu mbalimbali za volleyball zinapambana huko Kigali Rwanda kutafuta taji la Afrika katika mchezo huo.
Asanteni sana wenzangu Washington DC katika michezo na burudani. Ijumaa ya leo ni kwamba wapenzi wa riadha nchini Kenya watapata burudani weekend hii katika mashindano ya Kip Keino Classic kuandaliwa hapo kesho jijini Nairobi. Mashindano hayo ya riadha ya siku moja yamevutia wanariadha mbalimbali wa kimataifa ikiwemo bingwa mara mbili wa dunia katika mbio za mita 100 Justin Gatlin. Gatlin atapambana na mwenzake Trayvon Bromwell na Ferdinand Ombanyala wa Kenya ambaye amekuwa akifanya vizuri katika mashindano hayo ya mita 100 katika mashindano ambayo ameshiriki hivi karibuni. Wengine ni pamoja na Marie Jose Talu wa Ivory Coast na Christine Mboma wa Namibia watakao menyana katika mbio za mita 200 kwa wanawake. Mashindano haya pia yamevutia wanariadha kibao wa Kenya akiwemo Faith Kipyegon ambaye amepata matokeo mazuri katika mashindano ya Olimpiki na pia Diamond League hivi karibuni. Wanariadha watamenyana katika fani mbalimbali kama vile mbio za mita 100, 200, 400, 800, mita 1500, 1500, 3000 kuruka maji na viunzi, 10000 kuruka kwa upote yani pole vault na pia kuruka umbali yani long jump. Mashindano ya Kip Keino ni mojawapo ya mashindano yanayotambuliwa na shirikisho la riadha duniani IAAF na hufanyika kando ya yale ya Diamond League na mengine ya dunia. Tuachane na riadha tuingilie voliboli ambapo mataifa mbalimbali ya Afrika yanaendelea kutoa na kijasho katika mechi za voliboli kwa wanaume na wanawake huko Kigali Rwanda. Timu ya voliboli ya wanawake ya Kenya imejikatia tiketi ya kucheza katika semifinali baada ya kuishinda Burundi kwa seti 3-0 huku Tunisia ikiishinda DR Congo katika mashindano ya hapo jana. Tunisia walitawaza mabingwa wakifuatiwa na Cameroon huku Tanzania ikimaliza nafasi ya mwisho katika orodha ya wanaume. Timu ya wanaume ya Kenya ilikamilisha katika nafasi ya 9. Timu 16 zimefuzu kushiriki mechi hizo mwaka ujao. Kwa sasa ni awamu ya wanawake ambapo zimesalia mechi kati ya Cameroon na DR Congo na ile mechi kati ya Tunisia na Burundi kabla ya awamu ya semifinali kuanza rasmi. Kwa wanawake, Afrika Mashariki inawakilishwa na Kenya, DR Congo na Burundi. Hatimaye katika burudani, hali bado ni tulivu pwani ya Kenya. Watu wengi wakitarajiwa kujituliza ufuoni na katika bustani mbalimbali za kujistarehesha. Na kwa wale wanaopenda kupiga sheshe, watakuwa katika migahawa mbalimbali huku wakifuatilia ligi mbalimbali za soka ya bara Europa. Ligi ya soka ya nchini Kenya bado iko mapumzikoni na inatarajiwa kuanza rasmi Septemba 25. Sina la ziada katika dawati la michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Liberty Adede. Msikilizaji nakukumbusha matangazo haya yanasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwa pamoja na Rurale Kanyabayonga, Radio Semuliki kule Beni, Radio Jambo Isiro DRC, Mwenedu Radio Voi Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio kule Nakuru, 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, TKFM kule Tanga, Chuchu Radio na Hits FM visiwani Zanzibar. Basi mambo yanakwenda msikilizaji, ni wakati wa kusikiliza yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii na mwanamwenzangu Mkamiti yuko standby kutupa vitu. Kwako Mkamiti.
Masuala yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii mojawapo ni kuhusu mzozo wa kisiasa kati ya rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo na waziri mkuu wake Mohamed Hussein Robo ambapo wawili hao wamekuwa wakipingana juu ya uteuzi wa nafasi ya juu ya usalama katika mzozo unaotishia kuhatarisha uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ambapo kwenye mitandao ya kijamii kuna picha ya viongozi hao wawili na kila mmoja anaangalia upande tofauti bila ya tabasamu, na maelezo zaidi yakisema nchi bado ina safari ndefu ya kukabiliana na uasi na kurejesha utulivu wa kisiasa. Mengineyo yanayozungumziwa kwenye mitandao hiyo ya kijamii ya Facebook, Twitter na kadhalika, kuna picha ya William Ruto, naibu rais wa Kenya, akiwa anatabasamu, inaendana na maelezo yanayosema niko tayari kwa mazungumzo ya amani bila masharti na Rais Uhuru Kenyatta. Maelezo haya hayakuishia hapo. Ruto anasema niko tayari sasa kwa kuwa maaskofu wamesema kwamba wanataka kutupatanisha na bosi wangu kwa sababu tulichaguliwa pamoja na Wakenya na walitupa jukumu la kuendesha serikali hii kwa kipindi fulani, mwisho wa kunukuu. Haya basi, na sehemu nyingine ni huko Tanzania kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe. Ni kwamba mahakama kuu division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imeanza kupokea ushahidi kwa mkaguzi wa jeshi la polisi Mahita Omari Mahita katika kesi ndogo ndani ya kesi kubwa ya msingi inayomkabili Mbowe na wenzake watatu. Pia kuna picha ya Mbowe akiwa na watu watatu wamekaa kwenye benchi na pembeni yao kuna askari wa magereza ambaye amesimama. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninakurudisha kwa Sande Shomari kuendelea zaidi na VOA Express.
Naam, basi baada ya kusikia haya na uvuma kwenye mitandao, moja kwa moja tuangalie katika swali letu la leo. Inasema, je, juhudi gani zinafanyika kupambana na ukiukaji wa haki za binadamu kule Burundi? Nini kifanyike? Naanza naye Nico Bernard akiwa Mwanza, Tanzania. Anasema Umoja wa Afrika ungeweza kuwa na nguvu ya maamuzi hapo, mahali pangekuwa pasahihi kabisa kuingilia hilo swala. Mungu asikie kilio chao. Naye Masengo Steel kutoka DRC Kisangani anasema leo duniani kote hali ya binadamu hakuna, haki hakuna. Kama huku kwetu DRC watu wanachinjwa kila siku kama wanyama. Serikali kwa kweli inashindwa kutatua tunataka ituletee swala la amani.
Mimi nasoma ujumbe kutoka kwa Freddy Day, anapatikana Bukavu huko DRC. Anasema kitu kimoja ni kwamba serikali ichukue tahadhari na pia iangalie wajibu ndani ya nchi yake. Na ujumbe mwingine ni kutoka kwa Jazari Hassan Kumkatila, anapatikana huko Mtogwele, Mtwara nchini Tanzania. Anasema ni hatua ngumu kwa nchi isiyokuwa na muunganiko wa makabila, dini, vyama na ujamaa. Lakini tiba ndogo tu rasimu ni kuwepo na propaganda ya elimu ya haki pamoja na sheria, ambapo vyote hivyo msingi wake ni walimu mashuleni kutoa elimu hiyo.
Namba hivyo Express ndio inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shamari na watakieni wote jioni njema kutoka jiji la Marekani, Washington DC.
Déjà adopté la petite lève, deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout qui j'aime. On me dit, qu'on me dit que je me baigne. On me dit, qu'on me dit que je me baigne. On te dit, il faut m'en baigner, que tu es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit, qu'on me dit que je me baigne. Maman dit d'arrêter. Elle est un mec qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Trop de sang et sang et sang.
pompe balazwa.